លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
នៅក្នុងពេលតែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ការនៅជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាវានឹងត្រូវការចំណាយពេលជាច្រើនខែទៀតទើបអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងឲ្យដល់ប្រជាជនបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់កម្រិតដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយនេះគឺជារបាយការណ៍ស្ដីអំពីរបៀបចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19នេះនៅពាក់កណ្ដាលដល់ចុងខែកុម្ភៈខាងមុខប៉ុន្តែការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនឹងមិនមានលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាដោយការដែលគ្រាន់តែយើងទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគ្រូពេទ្យហើយក៏ចាក់បាននោះទេការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលអតិភិបចំនួន5ដំណាក់កាលក្រុមទី1នោះគឺជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅព្រំដែននិងនៅកន្លែងធ្វើចតាឡីសាក់របស់អូស្ត្រាលីជាបុគ្គលិកនិងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ជរាព្រមទាំងបុគ្គលិកសេវាថែទាំសុខភាពជួរមុខក្រុមបន្ទាប់នោះគឺជាមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី70ឆ្នាំបុគ្គលិកសុខាភិបាលដទៃទៀតជនជាតិ Aboriginal និង Torres Strait Islander ដែលមានអាយុលើសពី55ឆ្នាំមនុស្សវ័យក្មេងដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏ពិការភាពនិងបុគ្គលិកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាអ្នកបម្រើការនៅសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាដើមហើយក្រុមទី3នឹងរាប់បញ្ចូលមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំដល់69ឆ្នាំមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នៃជនជាតិដើម Aboriginal និង Torres Strait Islander និងអ្នកធ្វើការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដំណាក់កាលទី4នឹងជាក្រុមដែលធំជាងគេនោះគឺប្រជាជនពេញវ័យដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់របស់អូស្ត្រាលីហើយក្រុមចុងក្រោយគឺជាក្មេងដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំទោះបីជាពួកគេនឹងចាក់ថ្នាំបង្ការលូត្រាណាតែដំបូងមានវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាវាត្រូវបានធានាក៏ដោយដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកមានសិទ្ធទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19នេះហើយតើត្រូវទៅចាក់នៅកន្លែងណាទាំងអស់នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកនឹងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅពេលណាប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអតិភិប2ដំបូងគេគឺនឹងត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន50នៅទូទាំងទីក្រុងនិងតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅឬក៏ធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់និងកន្លែងថែទាំជនពិការក៏អាចនឹងទទួលបាននូវការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅនឹងកន្លែងផងដែរហើយបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទាំង2ដំបូងគេនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយពេលនោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងគឺអាចរកបានទូលំទូលាយជាងមុនទីតាំង1000កន្លែងទៀតនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនោះនឹងរួមបញ្ចូលនៅកន្លែងជាច្រើនដូចជាវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅហៅថា GP នៅក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក clinic ផ្លូវដង្ហើម clinic សម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងឱសថស្ថានសហគមន៍និងសេវាកម្មសុខភាពជនជាតិដើម Aboriginal លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Colin Medley មានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ថាវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅដោយជារូបលោកត្រូវបានគេចាត់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលី
very much looking forward to being part of it
រីនៅក្នុងការចូលរួមចំណាយនៅក្នុងរឿងនេះវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំជាមួយនឹងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងធម្មតាជាមួយនឹងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធមានរួចហើយមានជំនាញស្រាប់ហើយដូច្នេះក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែផែនការដែលដាក់ចេញមកនេះគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGA របស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការអនុម័តទៅលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាគេនៅតែមិនទាន់អនុម័តទៀតប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួន3ផ្សេងផ្សេងគ្នានោះគឺ Oxford និង AstraZeneca ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech និង Novavax ទាំងវ៉ាក់សាំង Oxford AstraZeneca និង Pfizer BioNTech ត្រូវបានប្រើរួចហើយនៅឯបរទេសហើយអូស្ត្រាលីនឹងទទួលបានថ្នាំ 53.8 លានដុល្លារពី Oxford AstraZeneca និង 10 លានដុល្លារពី Pfizer BioNTech TGA បានផ្ដល់ឲ្យវាក់សាំងទាំងពីរនេះនៅការសម្រេចជាបណ្ដោះអាសន្នរួចហើយដែលជាជំហានដំបូងនៅក្នុងដំណើរការអនុម័តប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថានឹងទទួលបាននៅការអនុម័តចុងក្រោយនោះទេវាមានន័យថា TGA អាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការទៅមុខដោយឆ្លងកាត់ទិន្នន័យ clinic ពីដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃការសាកល្បងវាក់សាំងទាំងនោះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ TGA និយាយថាខ្លួនកំពុងតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសកម្មទៅលើប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃថ្នាំវាក់សាំងទាំងនេះនៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់រួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតមួយចំនួនសាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែករោគរាតត្បាតនៃវិទ្យាស្ថាន Burnet Institute លោក Mai Thuli មានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីមានជំរើសដ៏ប្រណិតដោយសារតែអត្រាករណីឆ្លងទាបជាខ្លាំង
At this time in the pandemic
នៅក្នុងពេលរោគរាតត្បាតនេះខ្ញុំគិតថាអូស្ត្រាលីមានប្រៀបដោយសារតែមានករណីឆ្លងតិចតួចណាស់នៅពេលនេះមានត្រឹមតែតំបន់មួយក្តាប់តូចនៅក្រុងស៊ីដនីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយយើងអាចក្រឡេកមើលពិភពលោកទាំងមូលហើយរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេដូច្នេះវាត្រឹមត្រូវហើយដែលពួកគេសម្រុកចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងយ៉ាងលឿនហើយពួកគេអាចប្រថុយទៅនឹងហានិភ័យមួយចំនួនតែនោះមិនមែនជាករណីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេគេរំពឹងថា TGA នឹងអនុម័តថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech មុនគេហើយគេរំពឹងទៀតថាវានឹងត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺនៅថ្ងៃទី31ខែមករាបន្ទាប់ពីអនុម័តរួចហើយនោះគេត្រូវចំណាយពេល2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីឲ្យថ្នាំដុសដំបងទាំងអស់នោះដឹកជញ្ជូនមកដល់ដីអូស្ត្រាលីចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Claudia Fathat សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត